Gepleyen Razı Atlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Şuwun 2023-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Programmany Pragadaky studiýadan Maksat Ataýew alyp barýar. Programmamyzyň bu sanyny Irana ýaşaýan käbir etniki türkmenleriň öwrüm meýdanlarynyň häkimetler tarapynyň ellerinden alynmagy barada geçilen radio söhbet döşlügi hem-de geçen hepdeniň dowamyny Azatlyk radiosyna efire berilen käbir gepleşikleriň mazmununy dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirýäris. Geçen hepdede Azatlyk radiosynyň web saýtynda Türkmenistanyň howa -20 gradus üçin sowýar hem-de Aşgabatly telekeçler arkadaş şäheriniň jaý satyn almagy mejbur edilýär söz başlary bilen çap eden makalalarymyz iň köp okulan 2 makala boldy. Ýurda aralaşan sowuk howa günlük sebeplerde günlük durmuşy bekdýär. Mektep köçe arasyna uruş türkmen ýaşlarynyň arasyna köçe toparlarynyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanyň beýik göçüşlük adamlar garyplykdan we gadagynlykdan gaçýarlar. Özbegistan barlygyny dünýä ýapdy söz başlary bilen çap edilen makalalarymyz hem hepdeniň dowamyny iň köp okulan makalalaryň ilkinji bäşligine girdi. Gepleýän Azatlyk radiosy hepdeniň jeminiň 1-nji bölümine geçen hepdede Azatlyk radiosynyň efiri berilen käbir makalalaryň mazmuny bilen tanış edýäris. 12-nji dekabrda ýurdun käbir sebitlerini howanyň temperaturasy -20 gradus üçin pesagaşdy. Bu temanyň giňişleýän mazmuny bilen kärdeşim Göder Hudaýberdi we tanış edýär.
Türkmenistanda soňky günlerde howa birden sowady. Käbir sebitlerde howa -21 gradusa ýetýär. 12-nji dekabrda bitaraplyk gününi belleýän ýurtda häkimetleriň planlaşdyran çäreleriniň köpüsi sowuk howa sebäpli ýapyk binalaryň içinde geçirilýär. Ýurdun demir gazagynda libapda ören sowuk dargynatyda we gaz ojakda soňky günler howa gejelerine -15 we -21 gradus aralygynda sowaýar. Hazatlyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu şäherde hususy hojalyklarda gaz we elektrik üpçünçüliginiň ketilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Gaz geçirji sistemalarda we elektrik togyny berja edýän infrastrukturada döreýän awariýalar hem näsazlyklar ýaratan gaz tok bilen üpçünçüliginiň ketilmegine sebäp bolýar. Awariýalar köpeldi garaşylmadyk sowuk howa gaz trassalarynyň we turbolaryň ýarylmagyna sebäp bolýar diýip Azatlyň libapdaky habarçysy 10-njy dekabrda gurrun berdi. Darganatanyň Daýhan birleşiklerinde çarbadar gaz ojak şäherlerinde 3 gün beri iýdigdirli döreýän gaz üpçünçüligindäki problemler ýaşaýyş çaýlaryň sowuk galmagyna getirdi. Adamlar öýlerini ýylatmak üçin öz başdak çäre görmäge mejbur bolýarlar. Owa adamlary odun, sadyk we salýarka ýakyp günlerini görýärler.
Anamal sowukda hojalyklar ýylydys ulgymyny doňdurmajak bolup, her öýde gijelerine nowatçylyk çekýärler we suw bilen ýylydylýan gazyny doňdurmazlyk üçin her bir tağıttan odun çapıp yakyarlar. Öyler soğuktan qorama üçin çağıları, qarları ilatmak ve öyümüzün katelinisi donup yarılma ziyali çalışyarız.
Dip darganatalı yaşayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'da hova geçin din çünlerinde birden soğap başladı ve minus derecelere yetti. Odalık hep taşkıvatı gündiyizlerine 21 gradusa çenli gız yardı. Gecelerine 10 gradus derecesinde bol yardı. Şunlar birden düşen soğuk devlet maldarçılık edaralarının ve hususi maldarların aladalarını arttı. Küçü mağalların soğuktan ölüyen halatları yüze çıktı. Azatlığın havarçılarına livapta mağalların kırılmağına değişli bir neçe yağdı məlim buldu. Yüze çıkan yağdıların biri darganata değişli.
11-nji dekabrda geçilen gije gumna öwrüde baklayan 1000 goloy goýuny geçile sürüýüniň ýarysyna goloy açyk meýdanda haram öldü. Sürüler paýta ýygmy gutaran soň 15-nji dekabrda Daýhan birleşikleriniň çägini gyşky ýataklara getirmek planlaşdyrylýardy.
Dip yerli maldarlaryň biri gurrun berdi. Olaryň söýlerine görä, gyş paslynda öwrü meýdanlarda iýim gutaran soň çopanlar sürülerini gumdan Daýhan birleşikleriniň çägine ýyly ýataklara getirýärler. Goýunlar paxtadan boşan meýdanlarda boş ýerlerde bak Kliar Emalivapta häkimetleriň edýän tagalalaryna we paxta ýygma ýerli ilaty zor bilen gatnaşdyrmagyna garamazdan ýygym henidim doly tamamlanmady. Maldarlar we çopanlar sowukdan ölen mallaryň özleri üçin indi iňen agyr zarba bolanlygyny aýdýarlar. Olar goşun başynda ýem şeýle uly maddi ziýanyň ýetenligini bellep, munyň öwüdini dolmagyň öz boynuna atyljagyna aladalanýarlar.
Öňümizdäki günler howanyň hassa sowumagyna garaşlýar. Sowukda mallaryň haram ölüp başlanandan soň Häkimlik çopanlara howanyň erwet täsirleri hakda duýduruş berip başlady. emma ot we iyim kömegini bermeýärler.
Dip yerli maldar gurrun berdi. Adatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Libabyň häkimetlerinden maglumat alyp bilmedi. Sowuk howa häzir tutuş merkezi Ader regionyna ornaşdy. Goňşy Özbekistanda gidrometeorologiýa gullugy 11-nji we 13-nji dekabr aralygynda ýurdun demir gadagynda howanyň temperaturasynyň gejelerine -15-20 gradusa çenli, gündizlerine -7-12 derejelere düşçekdigini öňünden habar berdi. Özbekistanyň bir näçe sebitinde gar ýagdy.
Gepliyar Adatlyk Radiosu, Aşgabatly telekeçler täze Arkadaş şäherindäki kottejlerden we kwartiralardan satyn almagy mejbur edilýärler. Bu maglumatyň dolurak mazmuny bilen kardeşim Sehra Gulamnabi tanışýar.
Jaýlary satyn almakdan boýun gaçyran telekeçlere ruhsatnamalarynyň ellerinden alınıp, atlarynyň döwletiň gara sanawyna goşuljakdy we daşary ýurtlara çykarylmajakdy barada haýwat atylýar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesine agda telekeçileriň bir näçesi Adatlyk Radiosunun paytaqtaki habarçısına gurrun berdi. Geçen hepte birleşmenin başlığı aşşavatta yazgıda duron ve üç arkası bağırlanıp, goşa durnağı içinde arası hasaplanıp